velkomin í æðruleysið. Æðruleysið þátturinn minn sem að ég stýri og stjórna og í þessum þætti fer ég yfir það sem að málum skiptir í það að það skipti og það sem að er kannski hugarefni mitt í hverju viku og hérna hann skiptist í það að ég fái til minn viðmælendur eða þá að ég deili með ykkur mínum hugleðingum hverja viku og Í dag ætla ég að fá að deila með ykkur mínum hugleðingum og hérna svara líka spurningum. Ég búin að fá mikið af spurningum og svona ábendingum. Þannig að ég ætla svona aðeins að fara yfir bara nokkur atriði sem að, eða mörg atriði sem að ég hef verið spurð út í að það hef verið hérna búið að góma eftir að þetta einhver hefur hlustað á þettina mína. Ég heiti Þórdís og hérna markþjálfi og sem starfandi markþjálfi og ég er líka bara kona og mamma og amma og systir og frænka og allt það. Ég er engin sérfræðingur og hérna, ég er bara sérfræðingur í mér eða ég er alltaf að vinna í því að vera sérfræðingur í mér. En ég er sérst ekki með neina svona sérfræðingar gráðu þannig að hérna Allt sem að ég deili með ykkur er bara mínar vangaveltur og stundum mínar skoðanir eða tilfinningar eða eitthvað. Þannig að í dag þá átti yfirskrift þáttarins að vera og er Vertu þinn besti vinur. Af því að það er svona bara mér mjög hugleikið þessa dagana. Það er sjálfsmildi og það að vera sinn besti vinur. Af því að ég hef ekki verið góð í því og er alltaf að æfa mig og ætla að æfa mig. Vonandi bara mun ég að æfa mig út æfina en hérna ég stefni að því klárlega að verða tölvöld betri í því. Og þá kem ég bara að eiginlega fyrstu svona spurningunni sem að ég er búin að fá eða umræðum eftir þættina og ég fekk tölvöld mikið af svona Já, spurningum og umræðum eftir markmiðaþáttin, það sem ég talaði við hana Söndurbjörg. Og flest eiginlega allar spurningarnar eða allar umræðunar sem að ég fekk í kjölfara því fengum við til þess að fara að hugsa þetta mjög mikið. Af því að það er snerust eiginlega allar að því að þú veist, hérna, þú veist, ég er alltaf að setja mig markmið en ég næðum aldrei. Þú veist, hvað er að mér? Akkur er ég svona lélega að ná ekki markmiðanum mínum og ég erum svo leið á því að setja mig markmið og ég næðum ekki. Þannig að það lét mig fara að hugsa og skoða þetta og ég er alveg eina þessum. Ég er eina þeim sem hef oft talað það, bæði við vini og aðra. Hérna, þú veist, ég er mjög markmið að drifin og set mjög mikið að markmiðum. Og þegar ég næð markmiðanum mínum, þá er það bara alltaf, þú veist, auðvitað, ég setti mig markmið, en ef ég næðum ekki, þá verður það alltaf svo miklu, miklu stærra. Þannig að ég fór að velta þessu svolítið fyrir mér, þú veist, hver er tilgangurinn með því að setja sér markmið og hugsa þetta og ég, þegar að ég fekk þessa spurningu fyrst frá vinkonu minni, að, þú veist, að það, þú veist, akkur ég er svona léleg og allt þetta, þá fór ég strax ég að peppa og bara, þú veist, hvað meinar eru út alltaf að ná einhverju markmiðum og jari og var rosa góð við hana og styðjandi og hvetjandi. En á sama tíma þá var ég að böglast við það að ég var ekki að ná mínum markmiðum og þá einmitt hugsaði ég svona til mín, þú veist, ég var svo löt og ég var svo þetta og ég var svo hitt og ég var alltaf með óraunhæf markmið og ég, hérna bara, Þegar ég var að tala við mig, þá var ég algjör lúser, en þegar ég var að tala við hana, þá var hún svo duglega að vera alltaf að reyna allavega. Þannig að ég svona ákvaða að setja speilin fyrir fram að mig og ræða þetta svona uppátt við sjálf að mig og hérna fara að skoða þetta. Og ég hef alltaf litið á markmið þannig og hérna, og það er mín skoðun á markmiðum að þau eru til þess að drífa mig að einhverju, en þau eru ekki síður til þess að ég sé alltaf að vaxa og það er svona megin grunnurinn fyrir því að ég set mér markmið. Það er, ég set mér markmið til þess að verða betri og í dag heldur en í gær. Og Ég set ekki endilega einhver markmið til þess að ná þeim, en þú veist, það er auðvitað enda markmið, en hérna, þú veist, ég upplifi það að setja mér markmið til þess að ég marki leiðina að því og segjum bara sem svo að, þú veist, ég er alltaf með einhver hreyfimarkmið. Alltaf með einhver markmið um það, ég ætla að hreyfa mig X mikið í viku, X mikið í mánuði og X mikið yfir árið. Þannig að þetta er markmið sem ég setja upp í svona liði, kannski þrjá liði. Og bara að segja um það, ég ætli, er bara ekki að segja um það, ég setti mér það markmið að ég ætla að ganga 2.400 km árið 2021. Ég veit ekki af hverju ég setti þetta, mér bara fannst það eitthvað töff. Það er bara apríl 2021, mjög mikið eftir. En fram að apríl 2021 þá hefur mér ekki gengið vel að halda markmiðinu. Ég hef ekki staðið við mánaðamarkmiðin, ég hef ekki staðið við vikumarkmiðin og þá er náttúrulega alveg full ástæða til þess að berja sér svolítið niður, er það ekki? En þarna þegar ég var búin að setja speilin fyrir fram að mig þá fór ég að ræða þetta við mig og ég ákvaða að ræða þetta út frá því að ég væri vinkona mín, ekki út frá því að ég væri að tala við mig. Og átti bara svona innlegt samtal við sjálfa mig um þetta. Þú veist bara, ok, Þórdís, þú ert búin að vera að gera þitt besta, er það ekki? Þú ert ekki bara búin að vera einhver haugur. Þú lentir í ákveðinu bakslagi, þú veist, þú bara gast ekki gert þetta, jari, jari, og skoða þetta heilt yfir með augum vinkonu minnar, ekki mínum smásjár augum. Og þá fyrir ég að hugsa, af hverju á ég svona auðvelt með það að vera alltaf rosalega styðjandi, peppandi og hvetjandi og góð við aðra en sjálf á mig. Fór bara aftur að skoða öll skilaboðin sem ég var búin að fá og yfir mörg önnur málefni sem ég hef tekið fyrir í þáttunum. Og þá sá ég að þetta er bara svona þráðurinn í öllum þessum samtölum að við dæmum alltaf okkur svo hart. Og ég er ekki að segja ykkur neina, þetta er ekkert nýtt undir sólinni, það vita þetta allir og það er allir hana. Þannig ég hugsaði með mér, ok, ég ætla að gera apríl, þetta var fyrir apríl. Ég ætla að gera apríl að mánuðunum þar sem að ég er minn besti Venus. Og ég ætla að skoða það. Ég ætla ekki að gera þetta bara svona ómeðvitað. Og besta leiðin sem ég hef til þess er að hafa dagbók. Hafa einhvers konar skrá yfir það hvernig ég er að tala við sjálfa mig. Hvernig ég er að koma fram við sjálfa mig. Og þá áttaði ég mig á því að ég er alltaf að bera mig saman. Ég er alltaf að bera mig saman, ekki bara við aðra, heldur ég ber mig saman við sjálfa mig fyrir 10 árum, fyrir 20 árum. Og væntingarna sem ég hef til sjálfs míns er að ég geti afkastað eins og ég sé tvítug, sem er mjög óraunhæft. Og þá er ég ekki að segja að ég geti ekki afkastað miklu sem 49 ára, heldur að ég bara að segja að það eru aðrar áherslur og ég þarf að skoða það þannig. Þannig að ég þarf að endur skoða eða ég þarf að setja upp markmiðin mín við það ástand sem ég er í dag. Ekki miða við það sem ég vildi vera, heldur miða við það ástand sem ég raunverulega er í dag og vera heiðarlega við mig. Og þá komum við eiginlega svona inn á annað sem að ég hef líka mikið verið spurðum og það er þetta að vera heiðarlegur við sjálfa sig. Og það er eitthvað sem að reynist okkur oft erfitt. Af því að leið og ég spyr mig spurninga og ég þarf að svara henni heiðarlega, þá kemur oft svar sem að ég vil ekki endilega heyra. Ef að ég spyr mig bara heiðarlega, þú veist, af hverju ertu ekki búin að ná því að labba þessa kilómetra sem þú ætlar að vera búin að labba í apríl? Ok, og ég get alveg tínt til, þú veist, ég lendi í veikindum, ég byrjaði nýri vinnu, ég gerði þetta og ég gerði hitt. En þú veist, hver er samt raunverulega svari við þessari spurningu? Er það bara það að ég lendi í veikindum? Nei, það er ekki bara það að því að ég er löngu löngu farin að geta labbað eftir þessi veikindi. Þannig að ég þurfti að skoða þetta betur, ég þurfti að skoða og ég þurfti að svara þessu svona alveg frá kjarnanum. Og kjarnin var bara sá að ég hef ekki verið mótiverð, ég hef ekki verið í stuði, ég hef ekki fundið dræfið mig og þá kem ég aftur að því af hverju finn ég ekki dræfið mitt. Var þetta eitthvað markmið sem ég vildi ekkert eða hver var ástæðan? Var bara markmið það að ég var þetta bara það að ég held að hljómaði vel að gera þetta? Það er samt enginn sem setur neina pressu á mig að setja mér þetta markmið nema ég sjálf. Þannig að ég hef alveg mikið fengið þessa spurningu, þú veist, hvernig gengur þér að vera heiðaleg við þig þegar þú ert að eiga heiðaleg samtölu sjálfa þig? Og það er bara rosa misjafnt. Þú veist, það, ég væri bara ekki að segja satt ef ég segja að það gengi bara alltaf í blóm. Það er ekki þannig. En ég æfi mig á hverjum degi og ég æfi mig mest og best með því að nota dagbók. Og hvort sem að fólk vil skrifa, nota tölvu, tala inn á upptökur eða hvernig sem það er. En þá, þú veist, ég spyr mig bara þegar á kvöldin þegar ég fer að sofa, þú veist, hvernig stóðstu þið í dag, Þórdís? Og ég svaraði. Og ég finn það, leðu ég byrja að svara því, hvernig mér langar að svara. Skiljum við. Ég finn það ef ég spyr mig hvernig stóðstu þið í dag, Þórdís? Og ég byrja með afsökun. Þá bara ok, þú vorst að skoða þetta betur. Hvað var það í dag sem þú varst ekki sátt með? Og svo fram eftir götunum. Ég er kannski að spyrja sjálf á mig svona þriggja spurninga. Þú veist, það er ekkert meira en það. En stundum er bara stóð mig vel, bla bla bla, gerði það sem ég ætlaði mér að gera í dag og ekkert flóknara. En stundum þarf þetta að fara dýpra og það er alltaf leið. Þú veist, maður má gera það, maður má alveg fara dýpra og maður á að gera það þegar maður þarf þess. Því að reyndin er svo að við getum aldrei svarað spurningunum við okkur sjálfa óheiðarlega en halda hún sér heiðarleg. Því það kemur alltaf upp á kafinu ef að ég byrja að svara ef ég byrja að svara mér óheiðarlega en ætlar að reyna að hafa það sem heiðarlegt þá flækjast restin fyrir mér. Ef að ég hefði haft það sem markmið til dæmis í dag að ég ætla að fara í ræktunarleiði og vaknaði, ég ætla að þrýfa heima hjá mér og ég ætlaði að vera búin að skrifa tvo pistla. Segjum þetta bara. Þetta hefur verið markmið mánudagsins í dag. Og svo í kvöld þegar ég fer að sofa að þá spyr ég mig hvernig stóðstu þið í dag, Þórdís? Gerður það sem þú ætlaðir? Og ég myndi segja já, ég gerði það sem ég ætlaði mér. Eru einhver verkefni sem þurfa að færast yfir á morgundaginn? En næsta spurning hjá mér. Þá yrði ég að svara þar, já, fara í ræktina, þrífa húsið mig og skrifa tvo pistla. Af því ég er ekki búin að gera þetta í dag. Skil ég? Þannig að, ok, fyrir spurningin var augljóslega þá ekki rétt svarað. Skil ég, þú veist, ég seti upp mína spurningar fyrir mig. Þannig að ég komist ekki upp með að bullshitta í sjálfur mér. Að samaskapi er eitthvað verkefn ef ég hefði verið með þessi markmið fyrir daginn í dag. Og ég hefði svarað nei, ég gerði ekki það sem ég ætlaði að gera í dag. Þá svara ég af hverju ég gerði það ekki. Og reyna að gera það bara heiðarlega og ég vil. Það hefst eins og ég treysti mig til. Þannig að það er rosa auðvelt að segja bara, nei, ég gerði ekki það sem ég ætlaði að gera í dag. Punktur. Þá er ég samt ekki búin að svara mér alveg. Vist, ég þarf fyrir mína parta og ég er bara að útskýra hvernig ég gerði það. Þá þarf ég að segja af hverju valdi ég að gera það ekki. Og fyrir mánuði síðan, þá hefði ég bara skrifað að því ég var löt. En í dag, þá skrifa ég að því að ég var þreytt og ég ákvað að nýta daginn í að hugleiða og hvíla mig. Og ég tel að með því að svara þessu svona, sé ég að vera góð við mig. Og sína sjálfur mig sjálfsmildi. Ég er ekki að afsaka einhverja leti að því að ég er ekki löt manneskja, en ég þarf stundum að hvíla mig. og ég þarf að horfast í augu við það að ég þarf að gera það og vera sanngjörn við mig. Það það sem ég að segja. Veist, ef að við erum bara eitthvað illa fyrir kölluð, ef að við getum hlýft okkur eða hvað sem að ég skilji það, að ég geri það að væntum þykju við mér, fyrir mér, að ég liggi ekki upp í rúmi allan dag og refsi mér fyrir það svo. Vonið skilji hvað ég meina. Og með þessu móti ég að ástunda að mínu mati að vera besti vinur minn. Ég hins vegar tók samtal við sjálf á mig morgun og bara ok, af hverju líður þau svona? Hvað það sem er þess valdandi? Hvað ertu búin að vera að gera? Hvað ertu búin að vera að borða helgina? Hvað ertu búin að vera að gera helgina? Og kannski besta leiðin? Ekki að liggja í rúminu. Skilji, þannig að ég tók þetta samtal. Og það það sem að ég vil hvetja eitthvað til að gera. Það að við séum ekki að hunsa okkur sjálf. Ég veit alveg að ég ekki búin að borða vel helgina. Ég ekki búin að vera að gera það sem ég þarf að gera til þess að vera í standi. Þannig að ég þurfti að takast á við það líka. Þannig að við þurfum að þú veist, það það sem ég segi með að stundum viljum við ekki svara okkur af því það hefði verið miklu auðveldara að segja í morgun við sjálf og mér bara, jú, ég bara búin að vera mjög duglega að það helgina, bara búin að gera alls konar góða hluti fyrir mig og þess vegna ég bara, þú veist, eitthvað slepp í dag og allt þetta og bara skil ekki af hverju ég alltaf svona þreytt og já, einhver svona afsakanir fyrir því. En við þurfum, held ég, til þess að geta talist góðu vinur, það að við spyrjum og svörum heiðarlega. Og það alveg sama og ég geri við vini mína ef ég var að tala við vinkonu mína núna í síman og hún myndi að segja við mig, já maður, ég ætlaði að gera svo mikið í dag svo bara vaknaði ég morgun alveg ómöguleg og ég bara alveg svoleiðis hérna verkið þarna og bla bla eða eitthvað og hérna bara komst ekki fram úr rúminu. Vist, og þá myndi ég allan daginn spurja hana, ok, og af hverju heldur að það sé? Þannig að ég geri það líka við vinnum mína. Ég krefði þá líka að skoða hvað er að gera og allt það og svo peppa ég og stið og styrki. En þú veist, það ekki, ég er ekki góðu vinnur ef ég myndi bara að segja, já, þú ert bara alltaf svo slepp, þannig að vertu bara góð við þig, skilur að vertu bara upp í rúmi og hvíldu þig og svona. Þú veist, við þurfum, að, þú veist, það það sem að ég er einhvern veginn alltaf að upplifa og uppgöta meir og meir. Veist, þetta snýst allt þessa ábyrgð. Veist, að maður beri ábyrgð á sjálfum sér, að maður beri ábyrgð á því sem maður að gera og segja og vera. Og, hérna, og það svona eitt liður í því að vera besti vinur sinn. Það að bera ábyrgð. Ég líka búin að fá mjög mikið af svona umræðum í sambandi við þættina sem að þáttin síðasta um breytingaskeiðið og þar vorum við að tala um alls konar hluti og þetta, það var allt bara umræður um það sem að við erum búin að vera að skoða og lesa okkur til og spá og speglura. Það var ekkert það vísindalega sem að við höfum á bak við okkur er bara í þessum samræðum hérna ég og Halldóra vinkonu minn og er bara það sem að við höfum lesa okkur til og skoðað og hérna googlað og garfað og allir geta gert það. Og ég fekk hérna eina ábendingu sem var það að við höfum látið þetta hljóma allt eins og það væri bara erfitt að hérna að fara á breytingarskeið og það alls ekki og það bara mikið og margt jákvætt við að vera komin að þetta stigi í lífinu. Við höfum kannski bara ekki komið því nægilega vel til skila og hérna og það bara allt í góðu lagi. Að því að við erum báðar algjörlega á þeim buxunum að það sé ekki síður mikilvægt að við tölum það og þar kemur aftur bara inn þetta sama, það þetta vera besti vinur sinn að skoða það út frá sjálfum sér raunverulega, hvar ég stödd bara í lífinu, þú veist, á hvaða stað ég og þetta á ekki bara við breytingaskeiði, heldur þetta á við alla staði sem við erum á í lífinu, hvort sem við erum kona að kall strákur eða stelpa, hána eða hvað sem við erum, þá þurfum við að skoða okkur út frá þeim stað og sína okkur mildi eftir því. Ef ég er kona á barneignu aldrei og er að ganga í gegnum það að eignast barn, þá þarf ég að sýna mér og þá virðingu og þá það sjálfsmildi sem fylgir þeim tíma. Ég hitti mjög oft konur sem eru bara við það að bugast, sem eru með lítil börn eða, og ég hef sjálf verið þar að vera með lítil börn og stór heimili og einhvern veginn allt í hershendum og þar erum við sko hvað hæðst með svipur á lofti. Við erum sko svo ósanngjarnar við okkur sem mest má vera oft á tíðum og við gerum þá kröfu að við séum bara alveg svo við vorum áður við eignuðumst börn. Til dæmis, við eigum að vilja jafn mikið hitta vin okkar og við eigum að vilja gera þetta og við eigum að vilja gera hitt og allt þetta. En þú veist, við stoppum aldrei við að spyrjum bara, hvað vil ég? Hvað vil ég raunverulega? Og þetta er líka partur í annar umræðu sem við höfum verið að tala um, það er að þekkja sjálfan sig. Og þekkja sjálfan sig er svo stórt, það er að því að þekkja sjálf, veist, ég þekkti sjálfa mig kannski þegar ég var tvítug, svo fer ég bara að eiga börn og mann og hús og bíl og bla 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 og ég týni mér. Hversu oft höfum við hýrt þetta? Ég týndi mér. Ég er bara alveg búin að týna mér. Þú veist, við erum ekki farin eitt frá okkur. Það sem þarf að gerast þegar við erum búin að týna okkur, það er að staldra við og spyrja sér þessa spurninga. Spyrja sér spurningana sem að við þurfum að svara, sem er oft erfitt. Spyrja sér spurninguna hver eru gildin mín. Ég er búin að tala líka um það áður í þessum þætti og þetta púslast allt saman þegar maður, já, þetta er alltaf sama meiði og ég get ómögulega þekkt mig ef ég veit ekkert hver gildin mín eru. Og hver gildin mín voru þegar ég var tvítug og áður en ég eignaðist barn eða þú veist, ég var. Já, að þá eignast börn og svona, þá þau eru önnur í dag. Í dag er ég bara orðin barnlaus á bara uppkomin börn og hef bara öll tækifæri í lífinu. Þannig að, þú veist, gildi mín hljóta vera búin að breytast. Þó að ég geti haft áfram og vondi hafa flestir, eða allavega ég, þú veist, ég hef það að ég er góð manneskja og ég hafði það líka sem gildi fyrir 30 árum eða hvenna sem var. En ég get samt greint það betur. Hvað er að vera góð manneskja? Og fyrsta svona svarið sem kemur upp í huga mér þegar ég segi hvað er að vera góð manneskja, það snýr að einhverjum öðrum en mér. Það er að vera góð við annað fólk, hjálpa öðru fólki, vera til staðar fyrir börnin mín og barnabörn, vera þetta, vera hitt. En svo kem ég kannski í svona tíundasæti. Þannig að núna í gildisvinnunni minni þá er ég að breyta því að því að ég trúi því og ég meina við vitum bara úr flugvélunum þá við talaðum það við þurfum að setja grímun okkur fyrst til þess að geta aðstoð aðra. Og þetta er partur af svo löngu ferli, þú veist það er svo, ég meina það er hérna kannski að breytast í vona það að einhver leita allavega, en það var áður þannig að fólk sem hugsaði um sjálfan sig, það var bara sjálfselst og vitið, það voru svo miklar svona, það var svo mikil merking að mínu mati, röng merking, lögð í sjálfstraust, sjálfsvirðingu, sjálfsást og allt þetta fyrir 20-30 árum. Það snýrist allt rosa mikið um það að maður verður svo sjálfhverfur ef að maður byggir yfir einhverjum af þessum eiginleikum. Og ég held að partur af bara, ég held að mig er ekki að þetta til að hluta til þessa ásaki. Alls allra þessa, ekkert allra en margra af þessum burnoutum sem fólk er í. Við erum alltaf að reyna að standa undir kröfum annara. Og væntingum annara og væntingum einhver sem við höldum að sé. En við gleymum því og gleymum hverjar eru mína væntingar til mín. Og þá erum við alltaf í svona mótsögn við sjálf okkur. Veist, þegar við erum til dæmis og ég tæki aftur fyrir bara þegar við erum með börn, lítil börn. að þá erum við ofta að reyna að uppfylla væntingar sem við höldum að samfélagið okkar hafi eða hérna, samfélagsmiðlarnir setja á okkur eða eitthvað í staðan fyrir að spyrja okkur einlæglega, þú veist, hvað vil ég í þessum, á þessum tímamótum í mínu lífi? Ég veit alveg að ég má vitni í þetta, ég bara átti samtal við dóttur mínu um daginn, hún er næst mér sem er með unga börn á þessum tíma og hún var að tala um það að hún vildi svo mikið vera, ekki vera, hún hafði alltaf að tala um það að hún ætlaði ekki að vera svo típa sem að vildi ekki vera að fara alltaf út og hitta vini sinna þegar hún var að koma um börn og eitthvað, hún ætlaði svo mikið að vera svo típa sem að væri, sett ekki vini sinna á hól þegar hún var að koma með lítið barn og eitthvað svona. Svo væri hún bara upplifað núna að hún vildi ekki vera að fara út og allt þetta. Og var svona komin í skömm með sjálfa sig yfir því að þú veist, hún hefði einhver tíma haldið eitthvað annað en svo var hún bara enn svon í dag. Og þetta held ég að sé bara svo lýsandi dæmi fyrir okkur öll. Ekki, ég ætla að hætta að ég reyna að vanda mig að alhæfa ekki svona fyrir marga. Að við erum búin að setja á okkur einhverja pressur sem að eiga svo ekkert við neina stóði raunveruleikanum þegar að því kemur. Og þá er eins og við megum ekki endur skoða hlutina. Úst, þá er eitthvað svona, já, ég var búin að segja það að ég ætla að verða svona típa og ég bara verða að vera svona. Úst, mér finnst ekki hvorki markmið eða hérna, ásetningur eða nokkuð annað mega vera þannig að við megum ekki taka nýjar afstöður. Ef að ég lendi þeim aðstæðum, lendi ekki, ég bara er í þeim aðstæðum að ég upplifa að ég sé ekki svo sem ég vil vera, þá á ég að hafa leyfi til þess að endurskoða og taka nýja afstöðu. Og ég held að við séum, eða ég bara held að við séum flest sammála því þegar við tölum saman að þá er það akkurat tannig. Þú veist, við okkur bara finnst það sjálfsagt að allir breytum skoðun og allir endurskoði sig og taki nýjar ákvarðanir. En þegar að snýra okkur sjálfum þá verður það eitthvað svona tabú. Þannig að mér finnst við erum alltaf að læra og erum alltaf að vaxa og stækka sem manneskjur og þá bara getur ekki annað verið en að við þurfum að breyta áherslum okkar, bæta þær, þú veist við hérna komum staði að eitthvað sem við heldum okkur langaði ekki, að okkur langaði, okkur langar það svo bara ekki neitt, þá megum við bara breytum skoðu. Og hérna, ég fyrir mína parta, ég hef alltaf sagt, ég hef alltaf hugsað að þannig þegar ég breyti um skoðun eins og með þessa kilometra sem ég ætla að labba árið 2021 og það er ekkit útsefnið að ég geri það. En það sem ég þarf að skoða er, þú veist, af hverju setti ég þetta? Þú veist, hvað var það sem að gerði það að verkum að ég setti mér þetta markmið? Og ef að niðurstaðan úr því samtali við sjálf á mig er það, þú veist, að mér finnist gaman að vera út að labba, mér finnist, hérna, hefst, ég njóti útiverunar, ég njóti þess að vera í náttúrunni og bara, húst, þetta sé eitthvað sem ég langar að gera. Þá þarf ég að breyta markmiðinu þannig að það verði yfirstíðanlegt. Þannig að þetta verði ekki, þannig ég sé ekki alltaf að hugsa um þess að 2400 km heldur bara hvað því að labba í dag. Og þegar að kemur að því að vera komið að áramótunum næstu, þá bara ok, þú veist, þú bara ert búið með 1800, en er það sem þá ekki bara fínt? Er ekki bara 1800 betra heldur en ekki neitt? Skiljið, þannig að maður, þú veist, markmið er ekki döið að drepast. Þú veist, þetta er bara, þú veist, ég er að vinna með það fyrir mig að markmið er til þess að draga mig að sér og ef að ég fer bara hálfa leið að markmiðinu, þá er það samt betra heldur en ég hef aldrei farið neitt. Og þetta kemur auðvitað líka bara úr uppöldunni hjá okkur, þú veist, við erum alltaf að venda börnin okkar fyrir því að verða fyrir vonbrigðum, þannig að við erum svona alltaf að reyna að draga úr, þú veist, það er svo margt sem er, það er svo margt á bakvið það sem að við gerum. Og ég held að það sé líka eitt af þessu heiðarleika samtali sem að maður þarf að eiga við sjálfa sig, það er að ná út og finna leiðir til að ná út þessum gömlum forritum sem að eru í okkur og bara þessum forritum sem einhverjir aðrir eru búin að setja í okkur heldur en við sjálf. Það er, held ég, stóri ávinningurinn. Mín skoðun er að fyrir mig þá er það stæðsti ávinningurinn í minni sjálfsvinnu og mínum skoðunum. Það er ef að ég innrétta mig sjálf, ef ég forrita mig sjálf, að ég þurfi ekki að burðast með forrit sem einhverjir aðrir hafa sett inn í mig, heldur núna bara dagurinn í dag, 20. apríl, að ég forriti mig fyrir hvað vill ég standa og fyrir hvað vill ég svara. Af því það er engin annar að fara að spyrja mig þessara spurninga, Þórdís, ert þú manneskjan sem þú vildir vera? Þú veist, það mun engin annar spyrja mig því. Þetta er bara spurninga sem að ég þarf að svara og ég þarf að þekkja mig til þess og ég þarf að þekkja hvað ég vil og fyrir hvað ég vil standa. Og ég vil standa með því. Ég vil ekki vera hafna mér eða mínum þörfum til þess að uppfylla forrit einhverja annara. Og þá er ég ekkert að tala um það að ég sé eiland og ekki bara, þú veist, hafa þetta allt eins og ég vil. Það er bara, ég vona að ég viti það alltaf, þú veist, þegar við erum fjölskyldufólk eða eigum maka eða hvað sem er, að þá auðvitað litast mín gildi að því. En ég bara trúi því einlæglega í dag að ef ég hugsa ekki um mig og mínar þarfir, þá geti ég ekki til lengdar hugsað um aðra. Og ég held að það sé alveg sama á hvaða skeiði við erum í lífinu, eins og ég sagði upphafi, þetta á alltaf við. Það á alltaf við og ég held að sé gríðarlega mikil forvörn fyrir svo margt sem að við tökumst á við í lífinu. Bara ég er búin að held ég fara inn á þetta í hverjum einasta þætti, en ég bara verð alltaf ákveðnar og ákveðnar í því að þetta sé einn mesta forvörn sem til er í lífinu. Það er að við þekkjum okkur sjálf, að við þekkjum okkar langanir og væntingar og þarfir og stöndum með þeim. Og ég ætla bara að láta þetta vera að loka orðin í dag og hvetja ykkur fyrir heimaverkefni vikunar að taka smá svona sjálfsmyndisæfingu. Og sjálfsmyndisæfingin felst í því að maður skoði sig með umhyggju. Að maður skoði sig með sömu umhyggju og ef maður væri að skoða vin sinn eða einhvern sem stendur manni nærri. Þannig að æfing heimaverkefni vikunar er æfing í því að vera þinn besti vinur í þessari viku. Og með þeim orðum ætla ég að kveðja ykkur. Takk fyrir mig í dag.